Ксьонц Юзеф Кубіцький, директор бюро групи допомоги Костьолова у Сходній Європі при секретаріаті Польської біскупської конференції, загинув 16 мая у автокатастрофі недалеко від Варшави. Йому було 59 годів. Народився 30 мая 1951 года, 9 мая 1977 года отримав святарское посвящение. Был префектом и вице-ректором семинарии ксензов христусовцев у Познані. Група на чале с ксензом Кубицким на протягу многих годов у другую неделю адвенту веде штогодовый агульнонациональный сбор сродков для костела во Всходней Европе. У минулым годе было собрано 2 миллиона 170 тысяч злотых. Ксёнц Юзеф Кубіцкі керував бюро з 2000 года. Ён організовував збор ахвяраванняў, передаваў сродкі на рамонт і будаўніцтва касцёлаў, капліц і дзіцячых садкоў. Прыкладаў намаганні, каб на евангелізацыйную працу ва ўсходнюю Еўропу выязджалі добра падрыхтаваныя святары, законніцы і свецкія валанцёры з Польшчы. Нязведанымі застаюцца для нас планы Божыя. Да гэтага часу я не магу паверыць у навіну, якую атрымаў, што наш вялікі сябар і дырэктар бюро групы дапамогі касцёла ва ўсходній Еўропе адышоў да пана, сказаў біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін. Смерць ксяндза Кубіцкага мы прымаем з болем, молімся за яго, адзначыў іерарх. Верым, што ён у пана за тое, што зрабіў для касцёла і бліжніх. Ён быў святым, цудоўным святаром, братам, які заўсёды хацеў быць з намі. Ён быў чалавекам поўным энергіі і дынамізму. Біскуп Блін нагадаў, што ў мінулым годзе за выдатныя заслугі ксёндз Кубіцкі па ініцыятыве віцебскай дыяцэзіі атрымаў папскую ўзнагароду «Pro Ecclesiae et Pontificia».